Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSelborne koBulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
NjengeMthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela utshintsho olube khona kuleba sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment, ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani, njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindinkosi Maqhathelana, osebenza le nhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, uthi kumele lo mthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lo mqhathi wethu. At the same time, nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelwe elizwe, njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze lo mthetho we-labor uyavuma.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lo mthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengulwa usemsebenzini, ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho, kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokhe kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi ngoba bevele behola incane.
Hayi, konke okukhulunywayo siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi, thina izisebenzi ezithola i-RTGS, i-tax yakhona iningi, ama-charges akhona lawo, okokuthi ekugcineni thina ongatholi lutho. Ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala, okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga boku.
Ukuqondiswa komthetho we-Labor Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokulokungcindezelana okukhona. Amalunga ePhalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale i-petition ukuze kulungisiswe masinya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.